Gleder i Herren, alltid, atter vil jeg si gledere. Og så kommer det. Og dette er det som er viktig i kveld. Deres saktmodighet blir vitterlig for alle mennesker. Herren er nær. Det betyr at når Paulus sier at vi skal glede oss og atter glede oss, så er det fordi han minner oss om at Herren er nær. Og så står det noe før det. Det står «la deres saktmodighet bli vitterlig». Altså, det er jo et veldig gammelmodig uttrykk to ganger her. For det første saktmodighet, og for det andre vitterlig. Og vitterlig, det er jo synlig. «La deres saktmodighet bli synlig for alle mennesker». Og det tenker jeg, det er veldig interessant at han sier det. At noe som egentlig har gått ut av det norske språk, for det har faktisk saktmodighet, har forsvunnet ut av språket vårt, det finnes ikke lenger. Du kan nok finne det i ordbøker, men ut av språket vårt så har det forsvunnet. Det finnes bare fortsatt i 1930-oversettelsen, men så er det liksom vekk. Og det er jo litt morsomt da, at det som Paulus sier, for du skjønner det at en del andre oversettelser, de har ikke skrevet saktmodighet. Og du sitter kanskje med det, og der står det mildhet, eller det står ydmykhet, eller noe sånt. Men det er ikke riktig, fordi at det som står på gresk her er direkte oversatt av det hebraiske, anav. Og anav er saktmodighet, og det er et utrolig viktig begrep i Det gamle testamentet. Og det er faktisk så viktig at man kan ikke bare utelate det, eller finne liksom et ord som sånn delvis dekker det. Jeg skjønner at man gjør det, fordi når ordet ikke brukes lenger, så er det veldig vanskelig å oversette med det, fordi at unge mennesker som da kommer, og de bør ikke være så veldig unge heller for å ikke forstå det, de skjønner jo ikke hva de leser, og det er jo det verste av alt. Men samtidig så er det jo, tenker jeg da, kanskje bedre at folk leser noe de ikke helt forstår, og så går de og undersøker hva det er, enn å bare skrive noe som delvis og kanskje veldig spinkelt dekker hva anav er, da. Og ikke minst fordi Paulus her sier at la deres saktmodighet bli synlig for alle mennesker. Du, jeg synes det er så bra at Paulus sier akkurat det. Fordi at apropos den titlen jeg satte på denne talen da, om den rikdom vi har i Gud. Sant? Og du vet at det er jo sånn, hvis vi har verdslig rikdom, det som er av denne verden, og det som denne verden synes er stas, da, det er jo det vi mennesker blir fristet til å være synlige for mennesker. Ikke sant? At det synes liksom litt at jeg er noe. At alle kan se at jeg, ikke sant? At det står ganske bra til med meg, da. På den ene eller den andre måten. Og du vet at her er det mange som tenker at ja, jeg vil forbi det, men du er vel kanskje ikke akkurat det, hvis du er helt ærlig. Det er vel kanskje noen som sitter veldig dypt i svært mange av oss. Jeg sier ikke at alle sliter med det, men jeg tror nok at det er noe som er ubeskrivelig menneskelig. Det å liksom ha en følelse av at jeg er viktig, at jeg er noe, at jeg, ja. Du skjønner hva jeg mener. Men så sier Paulus, ikke sant, at hva er det han synes at vi skal gjøre synlig for alle mennesker? Jo, det er rett og slett vår saktmodighet. Og da blir det jo plutselig veldig viktig å forstå hva det er for noe. For å hjelpe oss da, så går vi til Gamle Testamentet, for det er jo der det står aller mest om det. Det har jo fulgt med inn i Det nye testamentet, for vi vet jo at Jesus, han var særdeles preget av akkurat denne åndens frukt, som faktisk er mer enn en frukt. Den er faktisk noe som har med vår karakter å gjøre. Altså den kristne karakter. Det er noe Gud på en måte ikke gir seg med, før han ser denne frukten i våre liv. Men hør her, det første stedet det står om saktmodighet i Bibelen, det kan jeg si deg nå hvor det er. Og det er veldig spennende, fordi at det er knyttet til en mann, og jeg tipper at en del av dere er med meg nå med en gang jeg sier hvem dette begrepet er knyttet til, først og fremst, eller denne frukten, det er Moses. Og da kan du gå til 4. Mosebok, 12. kapittel, og der dukker det opp for første gang, og nå skal vi sammen gå dit, fordi det er, vi har holdt på å si at det er litt kult, og jeg synes egentlig det var litt dekkende å bruke det ordet, for det rett og slett delvis forklarer hva dette er for noe, igjennom det som står her, og det som faktisk skjer i det 12. kapittelet. For nå er det nemlig Aaron og Miriam, og kanskje først og fremst Miriam, som har blitt sinna på Moses, og faktisk de sinna på han, fordi han har skaffet seg en etiopisk hustru. Det står ikke noe mer hvorfor de sint for det, men de faktisk det, og nå begynner de å tenke at liksom, hvordan det egentlig det står til med Moses, og er det bare til Moses at Gud har talt? Hva med oss liksom? Har ikke Gud talt til oss også? Og de er ute etter Moses altså. Og da står det denne interessante, hva skal du si, lærdommen her da. En gang talte Miriam og Aaron ille om Moses for den etiopiske kvinnens skyld som han hadde tatt til hustru, for han hadde ektet en etiopisk kvinne. Og de sa, er det bare Moses Herren har talt med? Har han ikke talt med oss også? Og Herren hørte det, står det. Og så neste vers. Men Moses var en meget saktmodig mann, mer enn noe annet menneske på jorden. Og med ett sa Herren til Moses og til Aaron og til Miriam, i en annen oversettelse så står det, og plutselig, og det synes jeg nesten enda bedre, plutselig dukker Herren opp og sier til Moses, til Aaron og Miriam, gå ut, alle sammen, kom ut, ut av teltet. Du, her altså, her skal han virkelig gå i rette. Og Herren kommer rett og slett ned i en skystøtte, står det, og stiller seg ved inngangen til teltet. Og de går ut alle tre. Da kom Herren ned i skystøtten, ja, bla bla bla, det har jeg akkurat sagt, og han sa, Gud sa, hør nå hva jeg har å si dere. Er det en profet som dere, så gir jeg Herren meg til kjenne for ham i syner og tale med ham i drømmer. Det er det Gud sier til Aaron og Miriam. Men slik er det ikke med min tjene Moses. Han er tro i hele mitt hus. Munn til munn taler jeg med ham. Klart og ikke i gåter. Og han skuer Herrens skikkelse. Hvorledes kunne dere da våge å tale ille om Moses, min tjener? Og nå det veldig stille. Det kommer ikke noe svar. Og da står det at Herrens vrede opptennes, antageligvis fordi de sier ikke unnskyld, de sier ingenting. Og Herrens vrede opptennes mot dem, og han gikk bort. Og da skyen vek bort fra teltet, så da var Miriam spedalsk. Du, jeg stopper der. Fordi at historien fortsetter, og vi vet at Moses, ikke sant, han begynner jo å be for Miriam. Aaron kommer og forteller dette, og Moses går i forbønn for Miriam, at Herren må forbarme seg over henne. Men Gud, han gir seg ikke sånn med en gang. Han sier at hun skal i hvert fall være spedalsk i 7 dager. Du, dette her sånn er veldig interessant. Fordi at her utsettes Moses for urett. De er skikkelig urettferdige mot han. Ordentlig stygge. Og at det har med den etiopiske kvinnen å gjøre, det er nesten litt ekkelt, ikke sant? Her, du er nesten så du lurer på om det er en slags litt sånn tidlig rasisme inn i bildet her, fordi hun er, ikke sant, brun i huden. Og, jeg vet ikke, men du bare får den følelsen at her er det noe som er litt guffent, og de er ute etter ham. Og, fordi at det står at de går i rette med ham, men så står det bare at Moses var verdens mest saktmodige menneske. Og så kommer det, og plutselig kom Herren. Og det er dette som er, jeg tenker bare, her er det bare et utrolig stort pause for oss altså. Fordi vi ser det at Moses, han tar ikke igjen. Og det som er interessant er at det hebraiske ordet for saktmodighet, det er jo det vi må gå til, det er anav. Og anav, det kommer ut av et verb, altså substantivet, anav, saktmodig. Det kommer ut av et verb som betyr å lide urett. Og første gang vi ser det i Bibelen, så handler det om at Moses lider urett. Så det er akkurat som Gud finner, akkurat som dette ordet finnes opp i denne stunden, liksom, skjønner du? Av denne uretten som Moses lider, og Moses har jo ikke bare lidd urett her da, ikke sant? Jeg tenker det at han taklet dette så utrolig bra, at de begynte å gå løs på han. Fordi altså, Moses hadde jo ikke gjort noe annet han egentlig enn å lide urett hele sitt liv. Stakkars mann, ikke sant? Han, Han, man tenker, ja, men han var jo kjempeheldig da. Han fikk jo vokse opp i Egypts høyeste palass som barnebarnet til farao. Vet du hva? Jeg tror rett og slett at Moses, dette står ikke i Bibelen, men jeg har alltid tenkt at Moses var en ganske ulykkelig mann. Jeg bare har det. En mann som ikke helt vet hvem han er. En mann som vokser opp som en egypter, som er dypt knyttet til sitt folk, til israelittene, som hadde sin mor som amme, og jeg vet ikke hvor mange år han fikk lov å være hos sin mor, men vi vet at han blir sendt tilbake etter noen år til palasset og til farao og denne kongelige ett. Men vi vet også det at det står i... Er det Stefanus som sier det i Apostlenes gjerning, eller står det i Hebreerbrevet? Det er jeg litt usikker på, men det kan jeg sjekke for deg etterpå. Men i hvert fall så står det om Moses, at da han, da han kom litt opp i årene, så han til folket sitt. Og det bare forteller oss liksom dette, at Moses sitt hjerte var så dradd. Han kjente seg på en måte ikke som, altså, som en egypter, og han var en israelitt, og hans folk var et slavefolk som ble plaget, som var undertrykt. Du, vet du hva? Jeg skal ikke male dette for lenge, men jeg bare tenker at det må ha vært utrolig komplisert, og vi ser jo at det ender i et drap. Og det er jo ikke noe rart, og det bare forteller om den uretten som Moses har vært vitne til, sikkert i årevis mot hans eget folk, og det hatet han har fått til egypterne, samtidig som han er barnebarn av farao og egentlig en prins. Du, for en konflikt! Og for en urett han vokste opp med hele tiden. Og så ender det i katastrofe og i drap. Og ikke sant, han som trodde, det sier jo Stefanus i sin tordentale, ikke sant, når han blir stilt for det jødiske råd, og som ender at rådsherrer og fariserer skjærer tennene mot han og steiner han til slutt. Det er da Stefanus sier dette her om Moses, at Moses trodde at han skulle være den som skulle frelse sitt folk. Kan du tenke deg, ikke sant? Hvordan han må ha lidd for folket sitt. Og ikke minst så trodde sikkert familien og troende israelitter på den tiden, de trodde at Moses, han var den som skulle frelse dem ut av Egypt. Nå har vi endelig fått vår mann på rett plass, ikke sant? Endelig! Nå tikker det ned. Nå er det snart 400 år, akkurat som Gud sa til vår far Abraham for mange hundre år siden, at det skulle gå 400 år i undertrykkelse, og så skulle vi komme ut av det. Og nå tenkte de, han er vår mann, han er vår Moses, ikke sant? Og så bare ender det i katastrofe, og Moses må rømme. Og han rømmer helt til midjanittene, og det var jo altså snakk om å gå fra det ene til det andre, ikke sant? Fra Egypt og fra palasset, til å bli en fårehyrde blant ørkenfolk, over alle ørkenfolk som var midjanittene. Og du vet at den tida der sånn var jo ikke bare 5 år eller 6 år, men det var 40 år han tjente blant midjanittene, og som en fårehyrde, ikke sant? Jeg tenker når Gud kom til han i en tornebusk, altså da, det er jo en sånn påminnelse da, om at Gud kommer til oss der hvor vi er. At når han frelste meg og talte sitt levende ord og fødte meg på ny, så kom han inn i mitt liv gjennom på en måte min smerte. Der åpenbarte han seg som min frelser, sant? Som Gud, som han som alltid hadde elsket meg, som han som alltid hadde sett meg. Sant? Som en sånn overveldende, jeg tenker, er det et sted overveldende, det passer, så er det jo her, sant? At han lever, sant? Og ikke noe med at han lever, jeg er kjent fullt ut, og jeg er elsket, det er jo det han åpenbarer for oss når han frelser oss. Du, han kommer inn igjennom vår smerte. Og det gjør han jo i Moses sitt liv. Han kommer gjennom en tornebusk, kan du tenke deg? En tornebusk av urett, av torner. Der kommer Gud. Og Moses er så sikker på at han har tatt feil. Altså, du har fått feil mann. Gud, det er feil mann Sant? Jeg ingen. Han vet ikke lenger om han om han israelitt, egypter eller midianitt. I'm nobody. Det liksom sånn. Men det gjør ingenting, for Gud presenterer seg som den som jeg sant? Og kjære venner, han hadde virkelig funnet rett mann. For nå hadde allerede Moses blitt verdens mest saktmodige menneske. Han satte sin lit til Gud, og det jo det Paulus sier i Filippebrevet, gled dere! Atte vil jeg si, gled dere! Hvorfor det? Jo, fordi Herren nær, og det det Moses vet. Så han gjør ingenting, han forsvarer seg ikke. Han kommer ikke med en eneste forsvarstakke, han sier ikke et ord, men plutselig, unnskyld at jeg blir litt ivrig, så Gud der. Altså, Gud blir opprørt på Moses sine vegne. Gud blir harm, og det jo derfor det står i Bibelen, hevn dere ikke selv, men overlat hevnen til Gud. La din saktmodighet bli synlig for alle mennesker. Altså, la det bare bli synlig. For alle mennesker, altså det, vet du hva? Det dette som rikdommen vår i Gud fremfor noe annet. Ja, men Eva, snakker du ikke bare nå om en liten sånn del av kristenlivet? Nei, jeg snakker om en... nå vi i sentrum. Nå vi i hovedfokus av hva det å være en kristen. For det å være en kristen, det som det står skrevet i det Nye Testamentet, nemlig at hvis du vil leve i Guds fryktighet, så skal du bli forfulgt. Det liksom ikke, det står ikke at hvis du vil leve Gud fryktig, så kan du regne med at du kan komme til å bli forfulgt. Nei, det står ikke det. Det står at dersom du vil leve Gud fryktig, så vil du bli forfulgt. Jesus sa, har de hatet meg, så skal de hate dere. Hvorfor det? Fordi at vi plutselig begynner å se annerledes ut når vi blir kristne, at vi skifter farge på øynene og får et litt blekere ansikt eller noe sånt. Nei, selvfølgelig ikke. Nå jeg bare tåpelig og tøysig. Det handler jo om at du har fått Jesus Kristus i hjertet ditt. Du har fått ordet. Du har fått ordet, han som det levende ord. Han plantet i ditt hjerte. Og du skjønner, ordet trengt i denne verden. Ordet har ikke noe rom eller plass i denne verden. Og det derfor Jesus sier at veien smal. Veien trang. Altså veien smal og porten trang. Og det fordi at det trangt for ordet i denne verden, og så det en ting til. Det også litt trangt fordi vi har et kjøtt med oss, ikke sant? Vi er født på ny ved ånden, så vår ånd født på ny. Men du vet at vi har også et kjøtt som strider imot ånden. Og det gjør jo også at det trangt, sant? For oss mange ganger. Men så står det heldigvis at den rettferdighets ulykker mange i denne verden, men Herren frir oss ut av dem alle. Tilbake til Moses igjen. Så du skjønner det, at det en som rett og slett griper inn på vegne av Moses. Og derfor det så viktig at vi som kristne lærer oss å ikke bli urolige når det skjer ting som urett. Om det en urett som skjer med deg i relasjoner, i familie, i menighet, altså hvor du skulle oppstå, mellom søsken, så det noe med det. Hva det Gud så ute etter å se hos deg? Jo, at din saktmodighet. Har denne frukten begynt å vokse i livet ditt? Har denne frukten begynt å ta form i livet ditt? For du forstår det at det mer enn en frukt. Det handler om det er faktisk en karakter. Fordi at Jesus sa i Matteus 11. kapittel, så sa han, og jeg sier det igjen, jeg har sagt det i andre taler også, men det jo fordi dette kapitlet og avslutningen på dette kapitlet, Matteus 11, et av de viktigste kapitlene i det Nye Testamentet. Det der nemlig Jesus sier noe han bare sier en gang, og det lær av meg. Og da må jo vi spisse våre eselører, ikke sant? Og lage store ører. For nå sier Jesus at det er noe vi virkelig må lære. Og så sier han, for jeg saktmodig. Og da kan vi jo ikke sparke det ordet ut av det norske språk. Fordi at dette noe Jesus sier vi må lære. Altså, lær av meg. Det noe som skal gi oss fred. Noe som skal gi oss hvile. Men hvorfor gi saktmodighet og hvile da? Jo, fordi Herren er nær. Skjønner du? Det er denne vissheten om at han er nær. Han griper inn. Så når du blir fortvilet og ting baller på seg og å Gud, sant, dette blir vanskelig. Husk, Herren er nær. Herren er nær. La deres begjæringer komme fram for Gud med takksigelser og bønn. Legg alt fram for Gud, sier Paulus. Og hva skjer da? Jo, din fred, ikke sant? Dine tanker skal bli bevart i Kristus Jesus. Og det er denne dynamikken som gjør at saktmodigheten vokser i et kristent menneske. Den som stadig, når den kjenner at presset kommer, går til Gud. Legger alt fram i takksigelse og bønn, sant? Og får oppleve at Guds fred som overgår all forstand, eller som Peter sa, hvor skal vi gå? Du har det evige livsordet, sant? Når ordet blir så tøft å stå ved, for det blir, kan det bli noen ganger, det blir så tøft å stå ved ordet da. Og alle gikk, og Jesus snudde seg til disiplene og sa, vil dere også gå? Sant? Så sier Peter, hvor skal vi gå? Du har det evige livsord. Sant? Han hadde ikke noe sted å gå. Dette er den saktmodige. Dette er den saktmodiges ånd. Eller den som sier, det er fra Gammeltestamentet, det er akkurat det samme. Hør nå. Bare i tro, bare i håp til Gud er min sjel stille. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Det er den saktmodige ånd som taler. Om det er i Gamle Testamentet eller det Nye Testamentet, det er det samme frukten, eller la meg si, det er den samme karakter som Gud skapte i Moses og som han skapte i David. David måtte også lære å bli saktmodig. Han måtte lære det i Judea-ørkenen. Og Moses lærte det i Negev-ørkenen, eller i Sinai-ørkenen, unnskyld meg, i Sinai-ørkenen. Men dette er ypperlige steder hvor denne frukten kan få de perfekte betingelser å vokse i våre liv. Nettopp når vi kommer i problemer og prøvelser, så får vi oppleve at Herren, yeah, wow, han frir oss ut av dem alle. Det var ikke sånn, vi har ikke vann, vi tørster, ikke sant? Så får de vann. Vi har ikke mat, så får de manna fra himmelen. Gud er et hav foran oss, så deler han havet. Herren, vi må gå over en elv som er umulig å gå over. Så stanser Gud elven. Vet du hva? Israel, det står. Hans navn er stort i Israel, og han er kjent i Juda. Det israelittiske folk skulle vært det mest saktmodige folk. De finnes altså, noen av dem også, vet du. Men de burde vært som folk, det mest saktmodige folk i hele verden. For er det noen som har fått oppleve nettopp at Gud har grepet inn? Og Gud har grepet inn, og Gud har grepet inn. Det ligger i hele deres. Hva skal du si? Vi andre har måttet bygge våre nasjoner med vikingskip og alle mulige tåpeligheter. Jeg snakker litt med gåsetegn nå. Men i forhold til hva det israelittiske folk, de har liksom blitt deres nasjon. Det er Gud som har bygget denne nasjonen. Det er Gud som har rotfestet denne nasjonen. Hele nasjonen, ikke sant, kunne vært, tenker jeg, så ubeskrivelig saktmodig. David sa jo han måtte også lære det. Så det stedet i Bibelen hvor du finner mest om det utenom, altså hvis du går da fra Moses, så er det David. Og det kommer i så mange av disse salmene. Så, og nå skal jeg bare lese et par steder til, hvor du virkelig kan få se dette her. Hvordan Anav, som er det hebraiske ordet, som er født ut av verbet av å lide urett. Og det er jo virkelig hva, noe som vi som kristne rett og slett blir nødt til å lære på samme måte som Jesus måtte lære det. Og det er jo derfor Jesus sier at jeg er saktmodig. Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, sier han. Og lær av meg. Han sier det, lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Men la oss se også bare et par steder, vi tar oss tid til det. I Salmenes bok så står det, de saktmodiges begjæring hører du, Herre. Det var salme 10, vers 17. Salme 9, vers 19. For ikke skal den fattige glemmes for alltid. De saktmodiges håp skal ikke gå til grunne for evig. Og så salme 22. De saktmodige skal ete og bli mette. De som søker Herren skal love ham. Deres hjerter leve til evig tid. Og så salme 37, 11. Men de saktmodige skal arve jorden og glede seg ved mye fred. Fantastisk! Du, det er jo dette som Jesus sa i saligprisningene. I Matteus, i det femte kapitlet, så står det at salige er de saktmodige, for de skal arve jorden. Og du, det er noe som er veldig bra i forhold til dette med urett, ikke sant? Det å lide urett på jorden, som er liksom som en fellesnevner for de kristne søsken. Men så sier Gud, dere skal arve jorden. Ja, det er litt av noen perspektiver og løfter som kommer. Og i salme 76 så står det, du, forferdelig er du, salme 76, 8. Hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred? Fra himmelen lot du høre dom. Jorden fryktet og ble stille. Da Gud reiste seg til dom for å frelse alle saktmodige på jorden. Fantastisk! Og vi tar oss bare tid, vi går litt igjennom her. Salme 147, så står det Herren, sjette verset, Herren holder de saktmodige oppe og bøyer de ugudelige ned til jorden. Jesaja 11, og her er det viktig, for her kommer de inn i Messias-profetien. For her står det om Jesus at han skal dømme de ringe med rettferdighet. Her kommer dette med urett og rett igjen. Han skal dømme de ringe med rettferdighet, skifte rett med rettvishet for de saktmodige. En gang til. Han skal dømme de ringe med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige. Altså de som ikke har tatt igjen. De som på en måte ikke har fått sin rett her på jorden. Hør her, du kommer til. Altså Herren. Herren kommer til å skifte rett for de saktmodige på jorden. Og noen ganger så gjør han det før de kommer inn, ikke sant? Vi skjønner jo at dette er meget knyttet til dommens dag. Men vi ser jo noen ganger så griper han inn. Han griper inn her og nå i tiden, sånn som han gjorde med Moses. Han ble så arg på Aaron og Miriam. Og han, sant? Fordi Moses overhodet ikke tok til motverge. Og da var det Gud som trådde inn. Altså han skal skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden, og så står det, og han skal slå jorden med sin munns ris. Nå er vi på en måte, vi er i dommen nå altså. Og drepe den ugudelige med sine leppers ånde. Vet du hva? Jeg synes det er litt sånn godt det, å lese disse tingene. Fordi at du vet at man opplever seg nesten mer og mer fra måned til måned, i hvert fall gjør jeg det, som en utlending i denne verden, ettersom ugudeligheten og hardheten da, og hjerteløsheten øker i samfunnet. Og de tingene som vi vet er rett og slett, nå har jeg lyst til å bruke et veldig gammelmodig ord igjen, for jeg har ikke et bedre ord, som er litt sånn vederstyggelig for Gud da. Og jeg er sikker på mange av dere går med sorg i hjertet over ting som politikere fremmer i disse dager. Og vi føler på en måte at lovløsheten akselererer fra uke til uke. Og da blir det jo så sant det som står i det Nye Testamentet. Når Peter snakker til menigheten, og Paulus snakker til menigheten, så skriver de ofte om utlendinger, dere utlendinger. Og på samme måte snakket jo Paulus i Hebreerbrevet også, om at allerede Abraham var en utlending, og Sara var en utlending. Og det er virkelig det er, å være troens folk. Sånn, vi kan ikke høre til i verden, men for vi er ikke av verden lenger. Vi er i verden, men vi er ikke av verden. Og dette her er så knyttet til saktmodigheten. Saktmodigheten, som jeg sa, det er mer enn en frykt. Det er noe med karakteren, det er noe med troen. La meg si det sånn, det er en tyngde i troen. Det er den troen som på en måte modnes i sin avhengighet til Gud. Det har blitt et hjerte hjerte som søker ham. Altså, det står jo at Guds øyne farer over hele jorden for å kraftig støtte den hvis hjertet er helt med han. Det er et sånt, det er vel nettopp et sånt tro, en tro som har fått tyngde. Altså, det er ikke snakk om å, en tro som har blitt veldig sånn, den har blitt så stor. Det er jo sånn disiplene sa, å, øk vår tro, liksom. Sånn. Yeah. Sånn. Nei, gjør vår tro tung, tror jeg heller vi skal spørre om. Ja. Tung. At den forretter ned i Gud. Dype røtter i Gud. Erfaringstyngde i Gud. Jeg har møtt noen sånn alvorlig saktmodige mennesker i mitt liv. En var norsk. Nå må ingen bli fornærmet på meg fordi du tenkte at du var veldig saktmodig og sa ikke Eva oppdaget det liksom. Du må ikke bli fornærmet på meg. Men altså sånn, spontant så kom jeg bare på ett menneske. Og det er min åndelige mamma som døde i, håper jeg si, 1900. Det gjorde hun nemlig ikke. Hun døde i 2003. Reiste hun hjem til Herren, 95 år gammel. Hun opplevde jeg hadde en sånn åndelig tyngde. Og så har jeg opplevd det ute. Holdt på å si, ute på feltene i misjonsmarken. Ja, men det er sant. Noen av de pastorene jeg traff i Kongo, som hadde stått i krig år etter år etter år, det var faktisk sånn at den saktmodige frukten i dem og karakteren, den var blitt så sterk at den hadde fått noe av dette som gjør at det blir synlig på utsiden. Altså fordi at Paulus snakker om saktmodighet som en stille ånd. Og det, jeg sier ikke at du må være en stille type for å kunne, sånn, da blir det jo, for vi er jo forskjellige sånn. Men det er en stillhet allikevel i saktmodigheten. Og Paulus, jeg er helt sikker på at han er inne på noe her som er viktig. Og den opplevde å se i disse pastorene, som har stått, altså de har ikke levd i Sinai-ørkenen, de har ikke levd i Judea-ørkenen, men de har levd i jungelen. Med krig i Kongo i årevis. Og den frukten Gud hadde utviklet i et par av de pastorene jeg møtte der ute. Det var sånn at den var så god på smak at du fikk litt sånn tårer. Altså at jeg satt og ja, kjente at tårene spratt når jeg satt og snakket med den uten å bli sentimental. Faktisk. Uten at det hadde noe med sentimentalitet å gjøre. Det var fordi at jeg satt bare og kjente på en sånn tyngde. Som jeg visste at jeg ikke hadde selv. Men som jeg visste at det handlet om noe Gud gjør og vil gjøre med oss alle. Og derfor, dere, jeg tror det er derfor han veldig ofte tillater trengsler i livet vårt. Fordi at noen ganger så må han ha dette miljøet for å utvikle denne frukten. Og kanskje er det også derfor at noen av de aller søteste og beste fruktene på jorda vokser best i ørkenen. Selvfølgelig ved at de får vann, men det er denne kombinasjonen av ørken, varme, tørre trengsel og vann. Vann fra Gud. Som skaper de mest fantastiske frukter. Og det gjør de i våre liv også, altså. Og jeg opplevde det i Kongo. Jeg opplevde det i en vidunderlig dame som du ikke får mange av på, hva heter det? Du får ikke mange av henne på dusina, altså. Hun var noe helt for seg selv. Torborg Larsen. Gud velsigne hennes minne, det må jeg bare si. Men det finnes noen av disse, og Gud jobber med oss for at vi alle sammen, hva skal ligne mer? Lær av meg, sa Jesus. Og så skal vi avslutte med å bare titte innom, hvis jeg har ikke lest den en gang, jeg skal bare minne deg om det. Fordi det står jo også i Jesajas profetien, den mest kjente profetien, både i Gamle Testamentet ved siden av Jesaja 53, det er jo i Jesaja 61, og der sier nemlig Jesus noe, da snakker han om anav, altså dette substantivet som har vokst ut av urett. Der sier han at Herren Israels Guds ånd er over meg, for han har salvet meg til å tale et godt budskap til de saktmodige. Og du vet at vi må ikke hoppe over det. Og vi må heller ikke oversette det med de ydmyke eller de fattige. Fordi han sier til altså de som er anavim, de saktmodige, det er for dem. Det er et godt budskap. Altså, de som er blinde, står det, sant? De som er sørgmodige i denne verden, de som opplever at de blir blinde i denne verden, de blir sørgmodige av å være i denne verden, de er bundet i denne verden, de er i fengsel i denne verden, de trives ikke i denne verden, de hører hans røst, sant? Og det jo på en måte de Gud vil tale til. Det jo til oss, sant? Det jo til vi som strever og har tunge byrder. Lær av meg, for jeg har sagt modig og ydmyk av hjerte. Du ikke alene. Du ikke noe rart med deg. Det ikke sånn at ikke skal... Det ikke noe galt med deg. Nei, du et Guds barn i en verden som ligger i det onde. Men han vil gi deg vann. Han vil gi deg hvile. Ta hans åk på deg. For hans åk ganglig, og hans byrde lett. Du, jeg taler så mye om disse tingene for din, og jeg tror simpelthen, jeg tror det Gud. Altså, jeg kan ikke tro noe annet. Hva annet skulle det være? Det simpelthen altså en vekt, tenker jeg, i forkynnelsen som vi må ha mer av. For jeg tror Gud holder på å utruste oss for vanskelige tider. Og da må vi ha den maten som ikke sånn, vi kan ikke leve av loff og sirup da. Vi må ha mer i det der margfulle. Vi må ha det som det tyngdig. Det som vi kan gjenkjenne, det som sant, va? Hellige dem i sannhet, ditt ord sannhet. Vi må ha det som det tyngdig i. Moses var den mest saktmodige mannen når Mosebøkene ble skrevet. Så har det aldri levd et mer saktmodig menneske enn Moses. Men du, selvfølgelig Jesus, va? Han er saktmodighetens opphavsmann og fullender, for å si det sånn. Han selve tyngden i troen, for det jo det jeg kaller saktmodighet. Det er en tyngde i troen, en avhengighet av Gud i troen, som en voksen tro. Altså det en tro som begynner å få et karakter av noe som veldig smakfullt. Og Jesus han hadde jo dette så tidlig grader, og derfor var det så fantastisk å høre på han. For du vet at han var ikke bare en som lærte, men han lærte med en autoritet, fordi han var jo det han lærte. Og det må jo ha vært helt fantastisk å høre på. Så ydmyk var, men før han var ydmyk så står det han var saktmodig og ydmyk han kom ridende. Saktmodig han, ikke sant? Ja, det er bare helt nydelig. Vi skal stoppe der, dere, og gå til avslutning, og så tror jeg Erlend har en sang.
I den sene minnas tid kjempe bruden troens liv dag for dag av hjerte vente frelseren mens hun våker og hun ber imot himmelen hun ser han har sagt at han vil komme snart igjen Så bryt i lovsang ut, Jesu Kristi brud, Maranata, Herren, komme meget snart. Stå berett i hvite klær, la din lampe brenne her, Maranata, se din brud, kom og vær nær. Allt som lokker og bedrar, Ingen plass hos bruden har, hun fylt av lengsel hjem til himmelen. Tidens tegn bebuder klart, Jesus kommer meget snart. Vilken dag det blir å møte Gud på hem. Så bryt i lovsang Gud, Jesu Kristi brud, Maranatha. Ta Herren kom med eget snart. Stå berett i hvite klær, la din lampe brenne her. Maranata, se din brud, kom og vær nær.
Så du legger merke til teksten nå, det siste verset.
Bryllupsklokker ringe skal, bruden hjem til himmelen sa. Hun skal løftes bort fra jorden, sorg og ved. Da troens kamp forbi, hun evig frelst og fri. Maranata, snart vil dette under skje. Så bryt i lovsang ut, Jesu Kristi brud. Maranata, Herren kommer med et sang. Berett i hvite klær, La din lampe brenne her. Maranata, se din brud.